greu și să asculți. Doar câteva minute. Aș vrea să am câteva gânduri legate de această ocazie de 1 iunie, de ziua copilului, și cuvintele pe care le voi spune se adresează în primul rând părinților. De aceea m-aș bucura să putem fi atenți la câteva lucruri pe care aș vrea să vi le împărtășesc. Voi porni de la o istorioară în care ni se spune că într-un sat pitoresc, care primea mulți vizitatori, turiști, la un moment dat unul dintre ei, trecând pe lângă un gard unde se afla un om în vârstă, a întrebat pe un ton oarecum superior: spune-mi, te rog, s-a născut vreun om mare în acest sat? Și bătrânul, ezitând o clipă, îi răspunde cu fermitate: a, nu, aici s-au născut numai copiii. Și gândul acesta este un gând extrem de important într-o zi ca aceasta. Fiecare dintre noi ca părinți privim în viitor și ne dorim tot ce-i mai bine pentru copiii noștri. Și vrem ca potențialul lor să fie realizat, să fie împliniți în viață, să reușească, să izbândească. Și e normal să fie așa. Însă gândul acesta ne arată că, de fapt, când se nasc doar niște copii și în decursul anilor devin ceea ce Dumnezeu dorește, ceea ce aducem noi ca părinți în viața lor, cei care se implică la biserică, la școală și așa mai departe. Aș vrea să am o întrebare. Știu că aproape nu mai e nevoie să vin cu această întrebare înaintea dumneavoastră, dar totuși îndrăznesc să vin cu ea. Ați fi gata să faceți orice, dar orice, pentru binele copilului dumneavoastră? E o întrebare oarecum retorică, în care fiecare părinte în inima lui spune, fără doar și poate, îs gata să fac orice pentru copilul meu. Aș vrea să vă citesc două versete din Sfânta Scriptură din Vechiul Testament, din Neemia, și ele să ne ofere încurajare în momentele următoare. Neemia, capitolul 4, versetele 13 și 14. Este o perioadă în care Neemia, pus de Dumnezeu, vrea să reconstruiască zidul Ierusalimului și n-a fost o slujbă tocmai ușoară, fiindcă doșmanii din jur, care s-au obișnuit cu această priveliște și oarecum erau într-o poziție de superioritate față de cei care au fost duși în exil, care au rămas acolo, i-au luat peste picior, i-au batjocorit cu fiecare ocazie la ce lucrează acești iudei neputincioși. Însă Dumnezeu le-a dat izbândă, însă prețul a fost unul mare. Să știți că s-a lucrat pe brânci, s-a lucrat zi și noapte, pentru ca ceea ce oamenii aceștia și-au pus în gând să se înfăptuiască în cele din urmă. Și prețul a fost mare și pentru familii. Oamenii lucrau acolo cu soțiile, soții, pruncilor, cu toată familia. Și aș vrea să citesc două versete care scoate în evidență prețul pe care l-au avut de plătit și tâlcul acestor cuvinte. De aceea, spune Neemia, am pus în locurile cele mai de jos din apoia zidului și în locurile tar poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei, adică de dușmani. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre și pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. De ce credeți că Neemia i-a așezat pe familii? Putea să-i pună pe grupe de vârstă. Însă în momentul în care te lupți cu dușmanul și știi că lângă tine îți pruncii soția, familia, ce motivație ai să duci această luptă? Și întrebarea, provocarea la care vreau să răspund în această seară e următoare: ce înseamnă să lupți în dreptul casei tale? Ce înseamnă în vremuri ca acestea să te lupți pentru casa ta și pentru familia ta? Și pentru că fiecare dintre noi care suntem părinți am spus în inima noastră: da, vrem să facem orice pentru copiii noștri. Oare cam ce credeți că ar trebui să facem pentru ei, ca să reușească în viață, să se bucure de binecuvântarea lui Dumnezeu. În primul rând, să petrecem timp cu copiii noștri. Un raport UNICEF, făcut nu de mult, a fost un reportaj în 22-a, anul curent la BBC. Și acest raport ne arată că la ora actuală în România sunt cam 350.000 de copii fără părinți, care stau cu bunici sau alte rude, pentru că părinții au plecat la lucru în afară. Italia, Spania, Marea Britanie, Irlanda și așa mai departe. Însă numărul este mult mai mare, că nu toți părinții au declarat în momentul în care au plecat în afară. Și rezultatele sau efectele acestui raport sunt dintre cele mai îngrijorătoare. Și interesant că niște oameni, acest raport, acest sondaj, n-a fost comandat de biserică, ci vine dintr-o sferă laică, în care părinți, alții se îngrijorează pentru această situație. Și efectele sunt următoarele. Primul rând, copiii nu mai merg la școală și normal, nu mai ascultă de bunica, de ceilalți, dacă părinții nu-s cu ei. În al doilea rând, ajung în tot felul de anturaje. 3. Statistica vorbește despre droguri și promiscuitate. Și 4. Cel mai interesant aspect, detaliu al acestui raport, pervertirea sistemului de valori. Acești copii care suferă, și am auzit în acel reportaj copii plângând pentru părinții lor, care își doresc cel mai mult, unul dintre copii chiar spunea, cel mai mult îmi doresc să o văd pe mama. Era vorba de sărbătoarea învierii Domnului Iisus. Cel mai mult. Și știți care e efectul? Părinții aceștia le comunică copiilor că mai important decât relația, sunt banii, materialismul. Și încerc să mă gândesc cum va arăta generația de mâine. Dacă sunt părinți, nu-i greșit să mergi în afară, să nu mă înțelegeți greșit. Însă în momentul în care sacrifici copiii pe altarul materialismului, ceva se schimbă în tine și în viața copiilor pe care vrei să-i slujești. Dacă Dumnezeu îți dă această ocazie să pleci în afară, du-te cu copiii și fă în așa fel ca să-i ai lângă tine. Nimic nu merită ca să sacrifici această relație, acest dar pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și merită să faci orice ca să fii lângă ei și să lucrezi împreună cu ei. Nu trebuie însă să mergi în Spania sau în afară pentru a nu-ți face timp pentru copilul tău. Poți să rămâi aici în țară, să lucrezi de dimineața până seara și cu toate astea să nu petreci timp cu copiii tăi pe care Dumnezeu ți-a dat. Cei mai mulți vă treziți dimineața de vreme, veniți seara acasă târziu, și îi greu după o zi zbuciumată, după o zi în care te-ai luptat, te-ai alergat încolo și încoace, dacă ai o afacere și îți consumă toată energia. Când vii acasă, să mai ai timp. Să fii acel tătic care are timp să se joace pe covor cu copiii, să petreacă timp împreună cu copiii. Și această bătălie se dă în viața noastră a fiecăruia. Probabil ați auzit în urmă cu câțiva ani de un atentat care s-a întâmplat la liceul Columbine din America, din statul Colorado, în care tineri, la o vârstă de adolescență, și statisticile spun că în vremea respectivă șocul creat e că un tânăr își putea face mult mai repede rost de o armă decât de o carte pe care să o citească. Și după acest atentat, oamenii s-au alertat, părinții, cei care lucrau la guvern și-au comandat un sondaj de opinie. Și Universitatea Columbia, una dintre cele mai prestigioase universități din state, a ajuns la următoarele concluzii. Un copil cu un singur părinte are șanse până la 30% să se implice mai târziu în droguri și în promiscuitate. Însă statistica următoare este cea mai șocantă și mai îngrijorătoare. Un copil cu ambii părinți, dar care are parte de iubire, care n-are parte de iubire din partea părinților. O familie în care ambii părinți sunt împreună cu copiii, cu copilul, și care n-are parte de iubire din partea părinților sau din partea unui părinte, are șanse până la 68% să se implice în lucruri de felul acesta. Într-o familie în care ambii părinți arată iubire față de copil, față de copii, șansele sunt doar de 6% ca un copil să se implice în astfel de lucruri. Nici unul dintre noi nu ne dorim așa ceva. Ne dorim ca procentajul să fie cât mai scăzut. Însă există o bătălie pe care trebuie să o dăm fiecare. Timpul petrecut cu copiii noștri, cu familia noastră. Cât de mult contează pentru noi lucrul acesta? Ce înseamnă pentru noi, în termenii lui Neemia, să luptăm în dreptul casei noastre, pentru copii, pentru familie? Al doilea lucru pe care aș vrea să-l reținem. Prezența tatălui în viața familiei este esențială. Spun lucrul acesta fiindcă de cele mai multe ori creșterea copiilor îi considerată oarecum de la sine înțeleasă datoria mamei. E responsabilitatea ei, de multe ori părinții obișnuiesc să-și trimită copiii, du-te la mama, ea se ocupă de tine, ea știe să-ți rezolve problemele. E adevărat că mamele au un dar din partea lui Dumnezeu, dar un copil pentru a se forma, pentru a se dezvolta normal, sănătos, afectiv, pentru a avea acel simțământ de securitate, de siguranță în societate când crește mai târziu, are nevoie de ambii părinți. Fratele meu lucrează în Arad și îmi spunea, zice, stăteam de vorbă cu un coleg care e foarte ocupat, are firmă, lucrează și la bancă și îmi spunea într-una dintre zile, zice, când vin acasă, zice, uit de toate. Nici nu știu cum trece timpul, e așa un moment de destindere. Deși e foarte greu când ți s-au consumat energiile după o zi întreagă să mai ai putere să te joci cu copiii. Însă sunt tați care au învățat să descopere în zile ca acestea bucuria de a fi împreună cu copiii, de a cultiva aceste relații în sânul familiei. Însă bătălia se dă pentru timp. De multe ori aceasta e scuza cea mai obișnuită, cea mai cunoscută. N-avem timp, suntem prea ocupați, avem timp să stăm cu ceasurile la televizor. Stăteam de vorbă cu un frate în seara finalei din Liga Campionilor și zic, ce faci, nu te uiți? Zice, nu mă uit. Păi zic, cum, de ce? Zice, am luat o hotărâre ca în următoarele 2 luni de zile să predau telecomanda soției mele. Dacă ea se uită, mă uit și eu. Acest frate a descoperit că își pierdea multe ceasuri seara venind de la serviciu în fața televizorului. N-ai timp pentru copii, pentru soție, însă ai timp să stai în fața televizorului. Și spunea, eram terminat în ziua care îmi stătea înainte, în ziua următoare. Ne consumăm energiile. Nu-i rău să te uiți la televizor, să nu înțelegeți lucrul acesta. Însă uneori o perioadă de abstinență e extraordinar de importanță și vă spun care e cea mai mare capcană. Alunecăm într-o inerție, nu mai ai bucurie, fiindcă lucrurile se repetă. Vii acasă, citezi ziarul sau te uiți la televizor, te culci, mergi la servici. Prezența copiilor, întâlnirea cu ei, timpul petrecut cu ei, creează în viață cel element neașteptat, acel lucru care dă dinamism și bucurie vieții tale. Și Dumnezeu ne-a creat pentru relații și copiii noștri au nevoie de tați care să se implice în viața lor și care să petreacă timp împreună cu ei. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, nu-i suficient să trăiești o viață morală, e nevoie de ceva mai mult. Mulți dintre noi avem impresia că dacă trăim o viață morală în relația cu copiii noștri, lucrul acesta va fi de ajuns. Nu e adevărat. Aș vrea să nu uităm că fiecare dintre noi lăsăm o moștenire copiilor noștri. Și această moștenire care e cea mai prețioasă, e sistemul nostru de valori. Mi-a plăcut o mărturie, un exemplu pe care l-am auzit. Și mi-aș dori să îl pun în practică. O familie din Cluj a împărtășit la o conferință că s-au gândit când fiul lor a ajuns la vârsta de 14 ani să-i facă un cadou aparte, un cadou special. Și s-au gândit și au pus în balans tot felul de idei, de gânduri pe care să le pună în practică. Și în cele din urmă au ales ca să pună într-un carnețel pe care să-l îmbrace frumos în piele toate valorile pe care ei le au și să-l lase drept moștenire copilului. Ce cred despre Dumnezeu, despre implicarea în relații sexuale, despre familie, despre viața trăită în relații cu oamenii din jur și toate aspectele acestea le-au pus în acel carnețel și l-au lăsat drept moștenire fiului. Și au zis, ne crește inima când îl vedem uneori pe copil citind, răsfoind, uitându-se la valorile pe care noi le avem și le lăsăm drept moștenire. Să știți, chiar dacă nu ne dăm seama, copilul se uită la noi. Atunci când ai probleme la servici, atunci când ești bolnav, atunci când treci prin situații de criză, când ești în momente de succes la firmă, când treci prin momente de faliment, copiii se uită cum reacționăm, ce face tata și mama, cum se comportă. Ce fel de Dumnezeu avem? Dacă Dumnezeu pentru noi e doar așa o vorbă în vânt sau dacă înseamnă ceva, dacă Dumnezeu contează, dacă atunci când ne rugăm, ne rugăm din inimă, fiindcă încredințăm problemele noastre de acasă, de la serviciu, din viața de fiecare zi în mâna lui Dumnezeu, fiind convinși că El este Cel care lucrează. Oare ce stătea în inima lui Neemia? Care era convingerea lui? Vedeți ce le spune acestor oameni? Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Și m-aș bucura ca fiecare tată să poată spune lucrul acesta în casa lui. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții mei și pentru bunica mea. De fiecare dată când vorbesc cu ea la telefon, nu uită să-mi amintească. Când mă ridic și vorbesc în fața oamenilor, să o fac cu toată puterea, cu pasiune, fiindcă e vorba de valorile împărăției lui Dumnezeu. Pe de altă parte, o experiență tristă pe care am întâlnit-o discutând cu unii frați din biserică, din alte biserici. Unii au ajuns la vârsta bătrâneții și privesc cu durere în urmă la copiii lor care nu mai vor să vină la biserică, nu vor să audă de Dumnezeu. Însă o problemă, o piedică care a apărut a fost că în perioada în care ei mergeau la școală, au accentuat mai mult școala în detrimentul relației cu Dumnezeu. Să nu le strice viitorul, au spus, lasă, neglijăm, nu e atât de important. Și copilul a crezut lucrul acesta și așa a pornit la drum în viață. Și vă întreb, când treci prin probleme în viață, în România sau oriunde ai fi în altă parte, oare ce te ține? Când părinții nu-s lângă tine, când treci prin greutăți, oare există în afară de Dumnezeu altceva care să te susțină, care să-ți dea putere să mergi mai departe, să privești cu încredere viitorul și să te bazezi pe ajutorul lui Dumnezeu? De aceea, o viață morală nu e suficientă. Este nevoie de prezența vie, reală, dinamică a unui Dumnezeu viu și adevărat. Oare este Dumnezeu pentru noi doar un cuvânt pe care obișnuim să-l folosim la biserică, în anumite ocazii? Sau Dumnezeu înseamnă ceva pentru noi? Hristos, biserică, scripturi, adevărurile lui Dumnezeu, relațiile din sânul bisericii prin care putem crește și ne putem apropia de Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, dragi părinți. Ce înseamnă să lupți în dreptul casei tale? Timp petrecut cu familia, cu copiii, prezența tatălui în sânul familiei și în al treilea rând, ceva mai mult, un Dumnezeu viu, un Hristos viu care ne ajută în toate problemele și în toate nevoile noastre. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu un alt exemplu. Avem o familie de prieteni foarte buni și întotdeauna am admirat-o pe această prietenă de familie pentru felul în care și-a crescut copiii și pentru valorile pe care le are. La discuții pe care le avem, un discernământ aparte în ce privește valorile și încrederea și perseverența cu care le urmează. Și mi-a spus unde e secretul. Nu mi-a venit să cred. A trecut printr-o fază dureroasă în care părinții au divorțat, însă a avut o bunică. De când era la grădiniță, această bunică a învățat-o și a zis, ori de câte ori ai o problemă, ții frică, simți că ai o nevoie în sufletul tău, roagă-te lui Iisus. Și lucrul acesta a ajutat-o în viață. A văzut cum Iisus Hristos răspunde la rugăciunile unui copil de grădiniță. Și în cele din urmă, mâna lui Dumnezeu a ajutat-o în viață și a călăuzit-o și a dat izbândă. Miezul credinței în Dumnezeu aici este. Fiecare dintre noastre, dragi părinți, să aveți curajul să vă rugați lui Dumnezeu, să citiți Scriptura și să puneți în sufletul copiilor dumneavoastră gândurile acestea. Unul din profesorii de la Oxford, un evreu pe nume Paul Johnson, a scris o carte care e tradusă și în limba română, intitulată Intelectualii. Acum să nu vă sperie titlul acesta fiind vorba de o anumită elită. Însă această carte a fost scrisă cu dedicație pentru nepotul lui, pe nume Samuel Johnson, primului nepot. Și această carte e o carte scrisă despre câteva nume cu rezonanță care au afectat secolul 20, secolul trecut, despre Jean-Jacques Rousseau, despre Marx, despre Jean-Paul Sartre și despre alți câțiva oameni care au avut o influență covârșitoare asupra secolului trecut. Și această carte vorbește despre lucrurile valoroase pe care eu le-am spus, dar și despre gafele pe care le-au făcut. Cât de important este să știi să lași o moștenire copiilor tăi. Ce fel de moștenire vom lăsa? Oare când vom fi la bătrânețe și ne vom uita la copiii noștri și la nepoții noștri, oare vom fi bucuroși de moștenirea pe care le-am lăsat-o? Mă rog ca dincolo de realizările materiale să existe ceva viu de la Dumnezeu care să lase o binecuvântare autentică de plină în viața copiilor, în viața urmașilor noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi. Amin. Haideți să ne ridicăm și aș vrea prin